Escoitamos a Asociación de Ilustradores e Ilustradoras e, bueno, os que nos propuxeron pois que fixéramos desta forma, convidando sempre a un artista local que formara parte desa asociación, e así o fixemos, non? Este ano Iba Mouronte, que ademais é unha persona moi coñecida, sabedora dos hábitos da nosa cidade, moi vinculada ás actividades culturais, e que fixo un cartel que, o que si é certo, que non é un cartel que pase desapercibido a primeira visión, non? Creo que temos que fixarnos de cerca, descubrir eses pequenos detalles, pois que amosan, eu creo que unha realidade total e absoluta de que, do que percibimos durante as festas do San Froilán, cunha perspectiva, cunha visión da xente de Lugo, da xente que coñecemos o San Froilán, e que neste cartel é moito máis que un dibuxo, creo que traslada esa esencia. Tamén comunicar, bueno, que este ano, o día 4, o día do pregón do San Froilán, é un sábado, entonces decidimos cambiar o horario e pasalo ás 12 da mañá. Entendemos que é algo que, bueno, que xa se fixo en anteriores ocasións, ao ser un sábado, cambiar e non esperar hasta noite para dar o pregón, entonces terémolo ás 12 da mañá, como sempre na Praza Maior, coa nosa pregoeira, Cristina Lombao,